akka dhaabii qarqaarsa baqattoota UNHCR jedhutti amma jibar 2017 qofa baqattoonni Somaalee 1500 olitti Itoophiyaa dhufe taatullee kaampii isaan keessa jiranillee taa'ee baqattoota dhufan irratti koleeraa hin argine jedha koomishinerii UNHCR gabaasu Iskindir Fireew. Finfinnee nu ergitti jira Tigist.
Odeeffannoon mootummoota gamtoomanitti komishiniin dhimmoota baqattootaa irratti hojjetu UNHCR irraa bahe akka agarsiisutti caamsa tokko bara 2017 irraa qabee amma 15tti 72 keessatti jechuudha. Baqattoota 75tu Somaaliyaa irraa gara Itoophiyaa godaane. UNHCR damee Finfinneetti argamu dubbii himaan ta'an obbo Kisut Gabragzaabeer Itoophiyaa keessa baqattoonni lammii Somaaliyaa ta'an 200,049 jiraachuu isaanii yaadachiisanii seenni bara 2017 qabeemmoo lakkoofsi baqattoota Somaaliyaa irraa gara Itoophiyaa imalanii ittumaa'u dabalaa jiraachuusaa dubbatan. Oggaa lamaan har'aa guyyaatti namoota 10-20tu daangaa Itoophiyaa seenaa ture amma garuu guyyaatti gara namoota 35tu daangaa Somaaliyaa irraa gara Itoophiyaatti cihaa jedhan. Kun immoo waan ta'aa jiru yeroo Somaaliyaa keessatti dhukkubni koleeraa babal'atee namoonni baay'een ittiin rakkachaa jiran ta'uusaa kanaafis dhukkubichi gara Itoophiyaa akka hin tamsaane eegumsii fi qorannoo cimaan godhamaa akka jiru waan dubbatan dubbii himaan UNHCR kun. Dhaabbanni UNHCRs caasaa mootummaan diriirsi keessa galee hojjechaa waan jiruuf amma ammaatti rakkoon gama kanaan mudate hin jiru jedhan. Karaa biraatiin baqattoota biyyoota naannoo saniitirraa dahoo barbaadaa gara Itoophiyaa godaananii biyyattiin balbala ishii yeroo hunda banaa gochaa turte kan jedhan obbo Kisut dhukkuba daddarbaa Somaaliyaa mudate laalchisees kaampidhaa fi daangaarratti qorannoo jabeessuudhaan alatti baqattoonni gara daangasii akka seenne seerri jijjiirte amma ammaatti wanni mul'ate hin jiru jedhaniiru. Karaa biraatiin lakkoofsi baqattoota Suudaan kibbaarraa gara Itoophiyaa seenanii xinnaachaa dhufuusaa dubbatan. Duraan guyyaatti yeroon baqattoonni gara 2000 biyyattii seenan jiraatus amma garuu lakkoofsi sun gadi bu'eera. Lakkoofsichi gadi bu'uusaa garuu haalli nagaa Suudaan kibbaa fooyya'eera jechuu miti jedhan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.